Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. CIS Debit Recovery Solutions türkmen gaz bilen türkmen nebitin kredit reytinginiň gutorunlygyny aýdýar. CIS Debit Recovery Solutions atly halkara hukuk firmasy Türkmenistanyň nebit gaz pudugynyň iň iri döwlet konserniniň bar bolan maglumatlardan çen tutulanyny özüniň daşary urtly şäherlerine 20 milyon dollardan köp bergili ýagdaýa düşündigini habar berýär. Köp sanly halkara firmalar bilen bir hatarda Kiperdäki IC Intercomplect LTD atly firma hukuk geňeşdarlygy hyzmatyny berýän CIS Debit Recovery Solutions Şanys atly halkara hukuk firmasynyň beýanamasynda diňe Türkmennewit döwlet konserniniň bergisiniň 8,540,910,155 amerikan dollaryna barawardygyny, Türkmengaz döwlet firmasynyň bergisiniň bolsa 15,000,000 amerikan dollary möçberindedigi aýan edilýär. Hukuk firmasy noýabrda Türkmennewitiň öz bergisini töläp bilmejek ýagdaýdadygyny mälim etmek bilen Türkmenistanyň ol döwlet konserniniň eýem 3 ýyldan bäri wagtlaýynça finans kynçylyklaryny we pul ýetmezçiligini sebäp görkezip 8 milyon amerikan dollary möçberindäki IC Intercomplect LTD atly Kiperli şerekete bolan bergisini tölemeýändigini bildiripdi. Hukuk firması 3-nji dekabrda bir näçe diplomatik wekilhanalara we şol sanly Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk edýän şereketlere ýüzlenme iýerip, berginiň alalaşykly ýagdaýda tölenmegini töwerläp etdi. CIS Debit Recovery Solutions firmasynyň baş geňeşçisi Taraz Kopi Azatlyk radiosuna beren interwýusunda Türkmenistanyň firmalarından algysyny alyp bilmeýän bir näçe ýurdun wekilleriniň eýem özlerini ýüz tutanyny habar berdi.
Вчера нам с утра обрывали телефон офисный, звонили с посольства США и Японии.
Дүн ирден Американың Бирлешен Штатларының ве Японияның илчиханаларынан бидежан эттілер. Японияның илчиханасы бидын хатымызда агдалян маглуматы яйратма үчін руса сороды. Ве бидем он яйрадылмагна радичылығымызы билдердік. Олар Японияның ики саны ири корпорациясының Түркменсаның ады агдалян дөулет концернлер вилен молон хызматташығынан финансием, логистики тайдан проблема дулчар болон onun arasında öz ilçihanasına kömek sorap yüz tutunluğunu aytdı. Meň düşünşüme görä ilçihananyň we şol Japon şereketleriň, ýagny olaryň biri Kawasaki, ýol başçylary bililikde Türkmenistanyň içerki ykdysadyýet banky bilen boljak duşuşukda biziň çap eden maglumatlarymyzy ulanmak üçin ruhsat soradylar. Taraz Kopi, Türkmennewit we Türkmengaz döwlet firmalarynyň özüniň iň uly kredit hyzmatdaşy bolan Hytaýyň kredit reýtinginiň gara sanawyna girenligini mälim etdi.
Буквально в начале этой недели мы узнали следующую информацию. В Китае есть государственная страховая корпорация.
Бир гептеннин башында шейле маалымат алдык. Кытайда экспорт ишлеринин 95-99 көтөрүмүнө кепиллик берген бир кепиллик şereketi бар. Олорун бидин мүштөрүмүз ве оол Түркмөнгаз арасында билеликте иштешиптик. Биз олор менен билеликте сорап Türkmengaz we Türkmennewitin kredit reytinginin gutoranlygyny öwrendik. Diňe Türkmennewit bilen baglanşykly 3 sany suwdy işi gozulupdyr. Ýagny bu onuň Hytaýlylara 3 sany bergisiniň bardygyny görkezýär. Ýöne gynansagam biz häzir ol bergileriň mukdaryny bilmeýäris. Bu Türkmenistanyň şol 2 döwlet şerketiniň Hytaýyň eksport işlerine kepillik berýän firmasynyň gara sanawyna alnandygyny görkezýär diýip CIS Debit Recovery Solutions firmasynyň baş geňeşçisini ýitaýar. Taraz Kopi'nin aytmagyna görä, şeýle ýüzlenmeler hukuk firmasynyň geçen ýyl uzawa çeken tagallalary netijesinde Türkmenistanyň bir müşterisiniň algysyny almaga kömek edenden soň köpelipdir. Ýagny bu halkara şäherlikleriniň Türkmenistanyň hyzmatdaşlykda bikanun hereket edýäni arasynda CIS Debit Recovery Solutions atly hukuk firmasyna bildiren ilkinji arz şikayeti däldir.
В апреле этого года мы закрыли вопрос задолженности Türkmengaz'a 2,5 миллиона перед нашим клиентом из Китая.
Şu ýylyň aprel aýynda Türkmengaz şereketiniň biziň Hytaýly bir müşterimize bolan 2,5 milyon amerikan dollar meçberindäki bergisini töletdirdik. Ondan soň Fransiýadan, Hytaýdan, Russiýadan, Katardan müşteriler şol Türkmengaz we Türkmennewit firmalarynyň şertnamalardaky öz borcuny ýerine ýetirmeýändigi we alan zatlarynyň pulyny tölemeýändigini bildirip bize ýüz tutdylar diýip Taraz Kopi aýdýar. Türkmenistan'ın hükümeti Türkmennevit'in IC Intercomplect LTD adlı Kiperli şirkete olan birgisi var arasında neyh ili dırvır komentariye vermeyer. Azatlık Radyosu'nu Türkmennevit ve Türkmengaz devlet konsernlerinden bu uğurda mağlumat almadan başartmayar. Bundan oğul bir neyse Türk firması Türkmenistan'ın şertnamalardaki borçlarını yerine yetirmeyeni var arasında halkara kaziyetleri ve kurumalara yüz tutuptu. Şunun yalı da Rusya, İran ve Belarusyalı bir neyse devlet şirketleri Türkmenistan'ın nevit gaz buğdu ulen bir katarda dürlü hılmattaşlıklarda bağlanışılan şertnamalardaki öz borçlarını bircay etmeyenliğini bildiripti.